Belgidor kanalida xabarlar, suhbatlar va muhim voqealar tafsiloti.
Assalomu alaykum. Mulkdorda xabarlar. O'zbekiston o'rtacha maosh miqdori bo'yicha 2017-yilgi reytingida 118-o'rinni egalladi. Bu haqda BBC ma'lumot tarqatdi. Investor School.ru nashriga ko'ra, O'zbekistonda o'rtacha maosh $235 tengdir. Ammo bu O'zbekistondagi raqamlarga mos emas. O'tgan yil dekabrda Davlat statistika qo'mitasi O'zbekistonda o'rtacha maosh miqdori 14.2% oshib $166 tashkil qilganini xabar qilgan. O'tgan avgust oyida O'zbekiston davlat rahbari maoshlarni oshirish bo'yicha farmonga imzo chekkan. Unga ko'ra 2018-yilda eng kam ish haqi 149.775 so'm bo'lishi nazarda tutilgandi. Bu taxminan $18 teng. Markaziy Osiyo davlatlari ichida Qozog'iston $480 bilan birinchi o'rinda, Turkmanistonda o'rtacha maosh $320, Qirg'izistonda $220, Tojikistonda esa $110 ekani qayd etilgan. Rossiya $615lik o'rtacha maosh bilan 69-o'rinni egallagan. Birinchi o'rinda esa Shvetsiya. U yerda o'rtacha maosh miqdori $3855 ekan. Birinchi 5-talikka Shvetsiya, Norvegiya, Lyuksemburg, Shvetsiya va Kuvayt kirgan. Sizningcha O'zbekistonda haqiqatda ham o'rtacha maosh $235mi? Turkmanistonning Gumdag shaharchasida uchastka nazirlari prezident Gurbanguli Berdimuhammedov surati bo'lgan mahalliy gazetalardan hojatxona qog'ozi sifatida foydalanganlarni qidira boshladi, deya xabar beradi Ozodlik radiosining Turkman xizmati ayrim ommaviy axborot vositalariga tayanib. Uchastka nazirlari xususiy hovlilarga kirib, qonun buzuvchilarni topish maqsadida hojatxonalarni tekshirib chiqishmoqda. Agar shu kabi holat aniqlangudek bo'lsa, avvaliga ularga ogohlantirish beriladi. Shuningdek, uchastka inspektorlari prezidentning ifloslangan suratini turar joy mavzelaridagi chiqindixonalardan ham qidirishmoqda. Har bir chiqindixona uchun bittadan shaxsiy nazoratchi biriktirilgan. Ular chiqindilarni birma-bir tekshirib, gazetalardagi ifloslangan suratni topishlari, bu chiqindi chiqqan uyni va xonadonni aniqlashlari va aniqlanganlaridan so'ng bu haqda tegishli idoralarga ma'lumot berishlari kerak bo'ladi. Tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Aslov ruslashtirilgan familiyasini rasman tojiklashtirdi. Endi uning ismi Sharifi Sirojiddin Muhriddin deb ataladi, deyiladi Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi xabarida. Tashqi ishlar vazirligiga tayangan holda mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, Aslov 2017-yildayoq familiyasini o'zgartirish jarayonini boshlagan. Biroq bandligi hamda mamlakat tashqarisidagi xalqaro va Tojikistonning o'zidagi tadbirlardan ishtiroki tufayli o'zgartirishlarni rasmiylashtirish hozirga kelib amalga oshdi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 2007-yilda familiyasidagi ruslashtirilgan O'f qo'shimchasidan voz kechgan edi. Shu tariqa tojiklar tarixiy va madaniy qadriyati muhofazasi yo'lida qadam tashlagan edi. Shundan so'ng davlat amaldorlari va xizmatchilar o'z familiyalarini o'zgartira boshladilar. Bu yil O'zbekistondagi umumta'lim maktablarda so'nggi qo'ng'iroq tadbiri o'tkazilmaydi. 25 may kuni respublikadagi barcha maktablarda Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, dunyoda eng katta boylik yoshlikda olingan bilim va egallangan kasb-hunardir g'oyasi ostida o'quv yili yakunlariga bag'ishlangan tantanali saflanish tadbirlari bo'lib o'tadi. Ularda 2017-2018 o'quv yilini yakunlash kelgusi o'quv yilidan boshlang'ich sinflarda haftasiga 5 kunlik o'qish tizimi to'liq o'tilish to'g'risida ota-onalar, mahalla va keng jamoatchilikka yetkazish 11 yillik umumiy o'rta ta'lim tizimining mazmun mohiyatini o'quvchi yoshlarga tushuntirish, ushbu ta'lim tizimi jarayonida o'quvchilarning turli kasb egalari bo'lish imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumot berishga urg'u beriladi. 2017-yil yozida prezident Shavkat Mirziyoyev maktablarda 11 yillik ta'limni qaytarishni taklif qilgan. Tez orada maktablarda 10-chi sinflar ochilgan, shu vajdan joriy o'quv yilida maktab bitiruvchilari yo'q.
Mulkdor.com. Mulkdorlik ozodlik, adolat, farovonlik va kelajakka ishonch asosidir.